у Менску, 23-я година, у эфиры «Начиная свобода», и с вами далей Вячеслав Ракіцкі. Цягам апошніх гадзіны эфіру сёння вы яшчэ пачуеце праскі акцэнт, пра прычыны пратэсту прадпрымальнікаў аўдомілітаратара, аналіз кнігі Евы Віжнавец, а таксама паэтычнай кнігі Алега Мінкіна і іншая. А зараз я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі навінамі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміў, што ў часе перастрэлкі ў шыкоўным гатэлі ў цэнтры Кабулу забіты як найменей 4 чалавекі і 6 параненыя. Хто стаў ахвярамі, не паведамляецца. Смяротнік узарваў бомбу каля ўвахода ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Прэзідэнт ЗША, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў сёння ў Саудаўскую Арабію. На лётнішчы Джорджа Буша вітаў кароль Абдула, пасля чаго два лідары правялі перамовы ў доме караля па-за межамі сталіцы. Мэта перамоваў амерыканскага прэзідэнта з каралём Саудаўскай Арабіі атрымаць падтрымку Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і ў супрацьстаянні з Іранам. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў на выпадак аднабаковага абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнасці краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Паведамляецца, што мэта плану – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краіны ў выпадку спробы косаўскіх альбанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Расія зробіць захады ў адказ на рашэнне брытанскага савету міжнароднай арганізацыі па адукацыі і культурнаму абмену прадоўжыць дзейнасць у расійскіх рэгіёнах насуперак забароне Масквы. Як заявіла Міністэрства замежных справаў Расіі, улады запатрабуюць вяртанне даўгоў па падатках з аддзяленню брытанскага савету ў Пецярбурзе і Екатерынбурзе, адмовіць у візах консульскім супрацоўнікам, якія абслугоўваюць працу арганізацыі. У Багдадзе забіт член найвышэйшай юрыдычнай рады, як паведамілі ўлады, амір Джавдат Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары апошнім часам у Іраку зрабіліся аб'ектамі частых нападаў. Паводле апошніх дадзеных, не меней як 7 чалавек загінулі і каля 25 былі паранены пры выбуху ў горадзе Карачы на поўдні Пакістану. Бомба, схаваная ў матацыклы, выбухнула на людным скрыжаванні. Хто стаіць за выбухам, невядома. У Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта. Лекары вызначылі яго як крытычны. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, пры мікрафоне Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Праскі акцэнт». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыхін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наагул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкин.
Зараз ситуация склалася таким чином, что увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Сасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, просто знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта просто ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предпринимальник в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну, повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну, хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усежьяны приватные предпринимальники, потлумачьте, чему вось уже баланс ходиться не будет?
Ну, основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоги законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски в связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняцца, калі ён перарегіструецца у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чаму гэта для яго смерть? И калі гэта смерть, чаму вось 11 064 на гэту смерть все ж пошли?
Ну, тут трэба разумець, што колькі предпринимальников, толькі і бізнесов. И для некага гэта смерть, а для некага снижение податков. Смерть для тех, кто гандлюе замежным нейким товаром. Яны насамрэч привозять гэты товар без паперу усіляких, и паперы яны гэты атрымаць и не могуць, нават теоретично, потому что там гэты паперы не даюць. А у свой час держава пайшла с предпринимальниками на компромисс, и она вырашила не патрабаваць з іх ніякіх папераў на тавар, а замест гэтага браць з іх адзіны падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзіны падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. То есть, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме податкообкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податкообкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менше податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Махчимо, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам встанеш вести бухгалтерський улік. Махчима так само обійтися і без офісу. Зараз можна реєструвати унітарне підприємство на хатньому адресі, і навіть держава відмовилася від того, що будет спогнать больш великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и гэтые протесты предпринимальников, страйк и акция 10 студеня мела чисто экономичный характер. Змест далоў 760 указ. Ніяких там далоў Лукашенка, ніяких там Беларусь у Европу, ніяких там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Причым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць. Размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку ще репліки на конт вот попередніх питанняў. Влада тут лукавіць, калі каже, што такога типу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такія, як у нас ёсць, там і ў Празі, і ў Парыжы, і там тейшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанда. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность боку уладов была, как показал, митинг и шесть. Можем увидеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесыяння рашэнням улады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як типу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсці нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку. Яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку. Яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады ўлады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй? Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху б і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав, действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования. Потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра у гэты ж час слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш. Можа, яны проста как бы падштурхоўваюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка эканомікі.
Натуральны працэс, ён з'яўляецца натуральным, і яго падштурхнуць немагчыма.
І коли нехто щось підштурховує, це вже не натурально, а штучно ніякий процес. Це по-перше. А по-друге, нельзя казати, що на Заході у ніяких розвитих країнах дробного бізнесу не існує. Він існує іменно в таких формах, як і у нас. Наприклад, у тих же Злучених Штатах коля 80% бізнесів явно юридичними особами не з'являються. Мені ті 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами, менавіта такі лічби дає американське статистичне відомство. У той же Германії юридичними особами з'являються тільки товариства з обмежованою відказністю, акціонерне товариство, а усілякі командитне товариство, гандльове товариство і приватний бізнес, яны не з'являються юридичними особами. І такий ось приватний предприниматель може мати необмежовану кількість своїх співпрацівників, тут ніхто їх не обмежовує. Інша справа, що коли предприниматель має 50-100 співпрацівників, коли у нього достатково великий оборот, йому вигідно становитися юридичною особою з організаційних, з економічних метод. А що дотичиться ось таких ось гандляров, які стоять на ринках, ну так, коли у нас буде митная межа с Россией, коли у нас будут створены нормальные условия для ввоза товаров, то дробные гандлеры, яны некогда идут, потому что коли будут крупные гандлевые сетки, коли они смогут легально увозить достаточно великие партии товаров, ну так тяжко будет предпринимальников конкурировать с ними по цене. А лишь предпринимальники тогда смогут отдасти в некие иншие ниши, они смогут отдасти в сферу послуг, и они смогут створать некие дробные свои шапики, теж, которые будут гандлевать неким товаром, може бути, і не такі, які потрібен кожен день. А що дотичиться економічних чи політичних потребуванняв, ну, економіка, це ж з'являється самою великою політикою. Коли нехто видвигає економічне потребування, так він потребує навіть більшого, чим потребує саме наша, як кажуть, білоруська телевізія, відморожена позиція. Коли нехто потребує відраження білоруського язика, це одно. Коли нехто потребує гроші, так це що нашмат для влади більш болезненно. А що дотичиться того, що з предпринимальниками обходяться більш жорстко, ну так я лічу, що насамрэч предпринимальник знаходиться у більшій залежності від влади, чим співпрацівник, наприклад, на тим же заводі, бо предпринимальникам є що губляти, а у влади є механізми, щоб це зробити, щоб збанкрутував предпринимальник. Тому, коли спиняється праця на ніякому заводі, цим наноситься шкода той же державі, оскільки вона є самим крупним власником у нашій країні. І держава вимушена ніяким чином домовлятися зі своїми працівниками, хоча б тому, що інших працівників їй взяти нельзя. Ну, не хапає кваліфікованих робочих кадрів у нашій країні. А предпринимальника вона може просто закрити його бізнес, да і все, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж цей фінансовий поток пойде у інші кармани, може державі так і вигідніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там існують закони о малом бізнесі, по которым вони чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за эти там 2 месяца все эти 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою думку, що влада менавіта під час мітингу 10 студеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам і проста максім улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А в астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі, праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновнічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайце працягнем за гэты час, за гэты 3 месяцы, можа да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад
прадзення указу ЧУП, это в какой-то степени збіць накал протеста, нести путаницу 760-го указа и 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, которую ім нужна.
Не ўсе, але шмат з тых прадпрымальнікаў, якія не маюць наёмных супрацоўнікаў, якія працуюць індывідуальна, тыя нават і не спачуваюць сваім больш паспешным калегам, якія маюць і большыя абароты, і больш грошаў. Так што казаць, што існуе нейкая адзіная пазіцыя, апазіцыі шмат, і грамадства наш з аднаго пункту гледжання яно падтрымлівае, з другога не. І калі казаць пра сярэдняга беларуса, то сёння ён можа падтрымліваць, а заўтра ён беларускую тэлевізію паглядзіць, ён жа не будзе падтрымліваць, а потым ён пойдзе на кірмаш на нейкі і там не набудзе таго, што яму патрэбна, ён апять будзе падтрымліваць, а потым апять не будзе падтрымліваць. Так што нельга казаць, што якое-то ёсць меркаванне ў грамадстве наконт індывідуальных прадпрымальнікаў, яно вельмі супярэчлівае.
У цэлым грамадстве ёсць спачуванне прадпрымальнікам. Людзі бачаць, як яны цяжка працуюць, таскаючы свае торбы. Гэта сектар паслугаў і тавараў найперш для небагатых людзей. І людзі, напэўна, разумеюць, што вот непазбежнае падаражэнне гэтых тавараў пасля знішчэння прадпрымальнікаў, яно адбудзецца, і яго адчуюць найперш малазабяспечаныя слаі насельніцтва. Скажам так, умоўна, багатыя ў Ждановічах адзенне не купляюць. Ну, да таго ж, сапраўды, мы азначалі, што прадпрымальнікаў каля 200 тысяч, з іх там, у іх ёсць сем'і, і кожны чалавек, вот, у Беларусі знаёмы, там, мае знаёмых прадпрымальнікаў ці сяброў, і многія знаёмыя з імі праблемамі, і, паўтаруся, мой такі галоўны тут, скажам, маё сцверджанне, што ў цэлым грамадства ім спачувае. Ну, але гэта нічога не кажа пра тое, што грамадства гатова неяк выйсці на падтрымку прадпрымальнікаў. Ну, людзі жывуць сваімі праблемамі, людзі, напрыклад, так, мы добра ведаем, вельмі падтрымлівалі асноўныя лозунгі сацыяльнага марша, на сацыяльны марш выйшла 1500 чалавек. Тут тое ж самае, спачуванне і падтрымка не азначае нейкую гатоўнасць да дзеянняў. Ну, але што можна сказаць, што вось гэтыя крокі, улічваючы колькі прадпрымальнікаў, мы ўжо гаварылі пра гэта, яны ўсё-ткі, калі былі яшчэ нейкія, скажам, ну, прадстаўнікі электарату Александра Лукашэнка ў гэтым асяроддзі, то вот пасля ўжо ўкаранення гэтага ўказу 760, здаецца, іх зусім не застанецца. У гэтым асяроддзі прыхільнікаў дзеючага прэзідэнта не застанецца, і безумоўна, што вот пасля гэтых крокаў рэйтынг Александра Лукашэнкі, ну вот в гэтай канкрэтнай праблеме безумоўна панізіцца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. У гэты ж час завтра ў нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа».
Недавно у Вильне веншавали с 90-годовым юбилеем Веру Симоновну Шостак, былую вучаницу Виленской белорусской гимназии. Межвоенная Вильня – дух белорусской гимназии, куда Вера Спарачанка Шостак приехала с родной вёски после уговоров своего земляка Бориса Кита. Романтичная история кохання, белорусщина просто як натуральная частка життя. Сустреча с Верой Спарачанкой Шостак, якой исполнилось 90, у новым выпуску передачи «Белорусское замежжа».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Пражской студии далее Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Министерство юстиции подало в Верховный суд позов об ликвидации республиканского громадского объединения «Перспектива». У поведомлении Министерства юстиции говорится, что 10 студеня в Менску отбывший несанкционированный митинг предпринимальников, у яким разом с иншими особами взял активный удел лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко. Сябры об'єднання «Перспектива» мають намер до конца змагаться за свою організацію, а випадку її ліквідації створить політичну партію. Про гэта повідомила Радіо Свобода намесніца Анатолія Шумченки Вольга Круміна. Партія БНФ і об'єднаная громадянская партія накерували у Міністерство юстиції отказы на потребування патлумачить удел у їх лідерів у акції предпримальників 10 студеня. На 15 суток за удел у несанкционованном митингу предпринимальников 10 студеня суд Центрального района Менску сегодня арештовал Сергея Парсюкевича. Сергея Парсюкевича затримали в неделю в Витебску и доставили у Кастричницкий РАУС. У ночи предпринимальника перевезли у Менск. Организатор митингу могилевских предпринимальников, які отбылся на площади Ленина ли будинку облвыканкаму 10 студеня, Володар Цурпанов, сегодня отримал позву у милицию. Завтра о 14 године он повинен з'явиться до старшего инспектора службы правопорядку и профилактики Ленинского отдела милиции майора Мажанкова, як шведка. 30 базовых величинь або 1 миллион 50 тысяч рублей присудили полоцкой активистце незарегистрованной организации «Молодый фронт» Катерине Соловьевой. Судья Абрамова признала ее виноватой в нанесении нескольких политических граффити на полоцкий гарвыканкам 2 месяца назад. У сухотном шпитале, что в вёсцы Новоельня под Дзятлом, каля 150 пациентов обвестили голодовку. Яны протестуют супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў и режимных абмежаванняў. А зараз коротко про міжнародныя падзеі. У часе перастрэлкі ў шыкоўным гатэлі ў цэнтры Кабулу забіты як найменей 6 чалавек і 6 параненыя. Президент США, завершаючи поездку по Близькому Сходу, прибыл в Саудовскую Арабию. На летнище Джорджа Буша вітав король Абдулла, после чего два лидера провели перемовы у доме короля поза межами столицы. Урад Сербии принял план действий на выпадок однобокового обвящения косовскими альбанцами незалежности краю. План называют наивысшей ступенью секретности. Вы слухали новины.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Першая книжка Евы Вежнавец под назвой «Шлях дробной сволочи» з'явилася днями у серии «Книгарня нашей Нивы». З Евой Вежнавец гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак. Выход поэтичной книги Олега Минкина «Пенаты» стався одной из литературных подеев минулого года. А пошним часом поэт редко бере удел у литературных импрезах, не часто друкуется. Про книгу «Пенаты» разважая критик Алла Семенова. У наступную пятницу, 18 студеня, у Менской сядибе БНФ отбудется презентация роману Наталки Бабиной «Рибингород», что вышел недавно у серии «Библиотека нашей Нивы». С Наталкой Бабиной сустрелся Михась Скобла. Вы почуете так само фрагмент «Рибиного города» у авторским читанием. Єву Віжнавець читачі зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Євай Віжнавець па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под названием «Мы два хохлики». А заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Это оповедание датаванное у книжцы 2005 годом. Этким чином отрымливается меж першим и опошним 8 годов. У книжку собранное 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Этки неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зарабатывать гроши, связаны с некими особистыми обставинами. Ти тут нечто иншее.
Правда, треба зарабатывать гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навод и не хобби, а нечем к шталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы знищая житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А покольки я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают инши кшталта. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але широко кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукован в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ти лічите вы себе литераторкой, якой удаются гэткія темы?
На жаль, не. Порнография мне увогуле подобается как слово, якое обозначаю все экстремальное, и якое заходит за, скажем, за разумение доброго густу, добрых манеров. Я люблю разглядать порнографию в узком значении этого слова, сексуальную эту порнографию, эротичную порнографию. Але сказать, каб не отримовывались гэтыя темы, я не могу. Скажу, что после Ивана Мележа мне хапая у литературы белорусской вот этого напятия сексуального и пожадания. На во что еще и описывать? Сам коитус, где там еще некие оголенные тела.
Некоторые ваши читачи обвиновачивают вас у мизантропии. Причем одни кажут, что у ваших творах яны бачат мужчина-ненавистницкие нотки менавито. А иншие кажут, что вы пишете так, не бы все жанчины стервы. Что с гэтых закидов вы прымаете як слушные?
Все прямые, как слушные. Я ненавижу человечество в целом, але поособные люди мне вельми подобаются, вельми многие люди мне подобаются. Мне не подобаются ни женщины, ни мужчины, как, скажем, пол, кляс, группа людей великая. Если поглядишь на деи человечества, поглядишь на эти малпиные гульни, то до человечества у меня вельми холодное ставление. Я себе, до речи, от этого человечества никуда не поднимаю ни вниз, ни угору.
У одним из ваших текстов я вычитала такую фразу, дозволю цитату. Я николи не выступала у роли кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, это вельми индивидуально. В том контексте, в котором я это писала, я как раз переживала свои отношения до Александра Рыгуровича, нам ведомого мужчины. Коли мне бы довелось принять от его хотя бы запалку, я бы себе вельми дрэнно отчула. Коли это человек, сапраўды высокородный, то его подарунки никого не могут образить.
3 года тому у своим приватным дённику для нашего радио была у нас такая программа. Вы написали, я больше не хожу на акции протесту. Усё не тое, я больше не хочу говорить про свою краину, не хочу в ёй жить. Я ее не люблю. Холод стомы запанаваў у моим сердце. Мне трэба было вывести сердце отсюль унутры своего тела бы контрабанду, каб уратовать его от заучастной старости, вывести за мяжу або у інший свет. И вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жили в некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце себе беларускай, ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная отчувание в свете, так? Махчима какой-нибудь британкой, чи, скажем так, навод сенегалкой, люди отчувают себе лепей. Я вельми незадоволена тем, что национальность у меня есть, и я бы захвата ее ампутовала, коли ведала, у якой доли мозга она находится. Я бы не хотела такой доли для своего сына, потому что я переживала референдумы, особливо той ганемно 95-го года. У меня реальные особистые трагедии, которые, ну, живо поломали мне психику, лёс. И с тех часов то, что рубится с Белоруссией, не отповедая ни моим этичным, ни моим эстетичным, ни яким иншим моим улыбкам. власним категоріям. За це я відчуваю себе глибоко нещасною і змінити щось я не можу.
Що на письмовому столі є вивіжновіт сьогодні?
Я написала, як відчуваю себе устриця, яку жавалю ще зуби цього світу. Це соціальне відставання, однак я хотіла виразити те, що могли б сказати особи вельми несмілі, які бояться вийти на вонки до людей, щоб вони могли сказати світу, коли б вони прорвалися за межі своєї особи, що для них фактично немагчимо. Я зустрікаю таких людей щодня і хочу сказати щось об їх ім'я. І ще я почала писати такий потішний авантурний твор від ім'я археолога. Що відчуває археолог, чому він докладно відчуває, да, где треба копать. Вот сподіваюся, що з этого нечто вийде.
З Євою Віжнавець гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гуторки став вихід першої книги Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Алли Сємьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати».
Без выкладчицы тамтейшей музычной школы Натальи Мурко не отбывается ни водная культурницкая импреза у Лунинцы. У тым лику и традиционные колосовины. Нездарма ейная колоратурная сопрано щабры с ироничной прихильностью называют «каля литературным».
И просят спевать на белорусской мове. Так само я детей научаю песням и стараюсь уживать белорусский репертуар.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пінати» стався одною з літературних подій у минулого году. Апошнім часом поет рідко бере удзел у літературних імпрезах, нечасто друкуються. А коли додати до гэтага ще й тую акалічнасць, що живе ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася паза живым літературным працэсам на радзіме. Про книгу «Пінати», что вышло в Менском выдавецстве Логвинов, разважает критик Алла Семенова.
Памятаю поэта Олега Мінкіна у другой полове 80-х, початку 90-х годов. Верши, притчи, переклады. Чомусь особливо помнится переклад великого поляка Циприяна Норвіда. Не только переклад, а и продмова, комментар Олега Мінкіна. Поэта, а поводле адукации и роду занятков на тую пару, инженер-электрика. А переклад одного из самых непростых европейских поэтов. Продмова, под якой мог бы поставить свою подпись человек любых науковых ступеней и званий. Эрудиция, выдатная теоретичная оснащенность, высокопрофессийный доследческий инструментарий. До того ж тональности и отчувания эмоциональных стихий, что позначают в продмове поэта и человека, для якого световспрымание Циприяна Норвіда не было зачиненным кодом сенсу, навод больше, было близким ему. Это особливо отчуваешь, читающий книгу поэзии Олега Мінкіна «Пінати». У аннотации, что смещено в книзе, отчувается одночасово и фронт до конца 80-х, початку 90-х годов, коли поэт уваходил у товариства тут яно тады голосно обвещало свои светопоглядно-эстетичные манифесты. И коммерцийная гарезия сегодняшних дён. Усё написанное сталося клясикой белорусской поэзии 20-го стагоддзя. Уличивающую правду, что к этому ствержению попередничая фраза «Большиня вершов Олега Мінкіна написана так давно, что все уже забылись, а на во что и кто их писал», не выключим, что тут есть и доля самой иронии. Так те инакш клясиков вызначает час. А перагортваем сторонки книги. Давным-давно в полоне мар зихотным покинув я маленство островы, где полыми зеленые травы щаку кранала дотыком пешчотным. И вось дойшов я до земли бесплодной. Там древо с рештой гольдев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вось ён один и выник вандрования. О солнце, спопели мене дозвання, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванням уласной наканаваності, у замроку глухо падають гады, у бытійным життё моё міраж, у соціально-політичным, а усе сумненні адгарнув би разом і став под белый стяг з червоним пасом. Думка, слова поэта, забеспеченная, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светла и бездомна, до неба знелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной, сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, питанні, неад'ємні і неадступні у поета Олега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзістэнцыяльная сур'ёзнасць, не проста надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць сутнага. Барвовая агонія небёсаў, голас сатканы з цяпла і пяшчоты, жыццё маё, міраж, тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Поэзия Олега Мінкіна не со светло-мажорных, тяжкі роздум про чалавецтва, про асобу з таго чалавецтва, з усім яе кагортнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі. Сучасная поэзія і высокая этыка, абумоўленасць этычнага і эстэтычнага, не сумотная просталінейнасць, не дэкларацыйнасць, але нейкі чысты, першаіснасны стрыжань, першавыток. І ўзровень размовы з чытачом, з самім сабою. Ён не апускаецца да адкрыццяў даўно адкрытага, вядзе размову па-мужчынску строга, не драбніць падрабязнасцямі паэтычную і чалавечую выпакутаванасць. Паэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага я, звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тып мастацкага зроку паэта Олега Мінкіна на тое і арыентаваны.
Прагучалі развагі крытыка Алы Сямёнавай пра кнігу Олега Мінкіна «Пінаты». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Наталкай Бабінай і фрагмент яе роману «Рыбін горад» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
І зноў мы вяртаемся ў Дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергій Абламейка. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». У востарсюжэтным творы знайшлі сваё адлюстраванне і сучасныя палітычныя падзеі ў Беларусі і экскурсы ў гісторыю старажытнага берасця. Раман выклікаў неадназначныя водгукі ў друку, ім ужо зацікавіліся замежныя перакладчыкі і выдаўцы. З Наталкай Бабінай сустрэўся Михай Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли 2 книги. На початку года сборник оповеданий «Крывиня повидно быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михась, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, як бы на інтуіцыі. Вот, я думаю, што ёсць вузы, філфак мусіць, дзе вучаць, як трэба пісаць твор, каб ён быў захапляльны. Але паколькі я па адукацыі інжынер электроннай тэхнікі, то я вот гэтых правілаў, гэтых рэцэптаў, гэтых законаў захапляльнасці не ведаю. І магла спадзявацца толькі на сваю інтуіцыю. Я думаю, што спадзяюся на тое, што кожны, хто будзе чытаць гэтую кніжку, пабачыць у ёй, можа, нешта сваё. І для кагосьці яна падасца больш востра сацыяльнай, а хтосьці пабачыць у ёй гістарычны раман.
Падзеі ў вашым рамане змяняюцца надзвычай хутка, увогуле сюжэт развіваецца вельмі дынамічна, як у фільмах, напрыклад, Эміра Кустурыцы. Гераіня роману змагаецца з бізнесменам-бандытам Кукалем, шукае з сябрамі старажытны скарб, яе арыштоўвае спецназ. Дарэчы, вельмі яскрава вы малюеце знаходжанне ў пастарунку і дзеянні спецназаўцаў. Скажыце, вас хто-небудзь кансультаваў у гэтай справе?
Ну, ведаеце, кансультантаў, на жаль, канешне, магло бы быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазваніла сваёй маме, каб расказаць ёй, што вось брат знайшоўся, таму што мы доўгі час не ведалі, дзе ён наогул, і што яго абвінавачваюць у тым, што ён нецэнзурна лаецца. А мама пад тэлефоне гаворыць мне: «Наталачка, а ты не магла б сказаць там у судзе, што наш Андрэй не тое, што ніколі матам не лаецца, а дрэннага слова ніколі сказаць не можа?» Я адказала: «Мама, я магу сказаць, але мяне не пачуюць». І вось гэтая падзея, вот гэтая кропка была такім нейкім штуршком, пасля якога маё жаданне напісаць роман, у якім бы падзеі вот так перапляталіся, яна нечакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вот это усведамленне было тым штуршком, якое дапамагло і напісаць гэты роман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі не хрыю, калі не калі чую шэпт зямлі, але рэдка». Канец цытаты. Можа быць, вы самі патлумачыце, што ж гэта такое рыць норы ў чаще?
Я думаю, што ў кожнага чалавека ёсць жаданне зачапіцца за карані. Кожны чалавек адчувае, што ў яго са спіны растуць нейкі карані, каторыя чэпляюцца за час, яны ў часе. Ёсць людзі, якія як бы без напругі, без нейкага высілку гэтыя карані адчуваюць. А ёсць людзі такія, як я, якім для таго, каб зачапіцца за гэтыя карані, трэба трохі час разрыць, зрабіць такую пэўную нару.
Я ўсё-ткі патлумачу нашым слухачам, што ў рамане гераіня час ад часу трапляе ў сярэдзіну 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
Вот кропка ў кропку ўсё як у Лема. То бок, калі я пісала, я проста, ну, бачыла сваю гераіню і бачыла, адчувала тое, што з ёй адбываецца. І вот тое, што вот яна стала як бы правальвацца ў час, бачыць нейкія відзежы. Я ніякай як бы навуковай базы пад гэта не падводзіла і нічога пра гэта не ведала. Але калі ўжо раман быў напісаны, калі ўжо ён пайшоў да чытачоў, то адна з чытачак мне сказала, што сапраўды вот гэта мае пад сабой навуковую базу. І вяла мне такі прыклад з творчасці Джека Лондона. Аказваецца, у яго ёсць раман, дзе герой трапляе ў турму, перажывае там розныя катаванні, і пасля гэтага як бы у яго з'яўляецца магчымасць бачыць нейкія відзежы, которые супадаюць з рэчаіснасцю.
Наталка, кажуць, песня – гэта мова, на якой размаўляе душа. Героі вашага рамана – беларускія хлопцы і дзяўчаты, яны чытаюць «Народную волю» і «Нашу ніву», але спяваюць выключна украінскія песні. Чаму так?
Мусіць, за недагляду. Я не засяроджувалася, як бы да нават не думала пра тое, што яны там спяваюць толькі украінскія песні. Калі я пісала гэты раман, дзеянні, у якім адбываецца ў Берасці і ваколіцах, то мне хацелася ўсё ж такі расказаць беларусам і пра украінскасць гэтай зямлі. Вот для мяне яна бесспрэчная. І мне вельмі хацелася б, каб беларусы разумелі гэта. І тады гэта украінскасць будзе магутнай дапамогай, магутным рухавіком, які дапаможа беларусізацыі, беларускасці. Калі гэта адпрэчваць ці ігнараваць, то гэта будзе на руку русіфікатарскім працэсам. Вось, але насамрэч, канешне, героі гэтай кніжкі гэта беларусы. Мы беларусы. Тут няма пра што гаварыць.
Наталка, пайшлі чуткі, што «Рыбін горад» ледзь толькі выйшаў з друку, а ўжо перакладаецца на замежныя мовы. Ці так гэта?
Сапраўды так, мяне гэта вельмі радуе. Ён будзе перакладзены на украінскую і на польскую мову. І вось літаральна днямі мне яшчэ паведамілі, што раман зацікавіў маладых выдаўцоў і перакладчыкаў са Швецыі.
Жадаю вам поспеху і ў Швецыі, і на Украине и у Польши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». Сегодня наша гостья Наталка Бабіна. И наши слухачи чекают хоть бы невеликий фрагмент почуть из вашего романа «Рыбин город».
Спадар Михайлович, покольки вы вот тут сказали, что вам подалась мощная сцена затримания спецназовцами, то давайте я мусить ее и прочитаю. Уляна по документу у Брестский штаб Горобца выправила меня. Я взяла под козырок и побегла на дизель. Злезла с тязняка на Полесским и пошла у выборчий штаб Горобца пешки, уся в своих думках. Не звертала ни на что особливой уваги. Аж покуль на Куйбышева, коли до штабу заставалось литерально два кроки, до меня раптом не подскочили двое малойцев у черным и, подхопивши под руки, зашпурнули автобус с темными окнами. Я не поспела и пискнуть, как они грохнули меня об подлогу. Переход от полного солнечного светла до темной неволи был занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала: «Не надо!» Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. «Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе». Другий, перевевший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал: «Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая». Автобус кранулся с места. В ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помнюцу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва як с одного кубла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упэўненные у себе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Ускать Тина. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла у смыслы, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Г. Бреста» и снова провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черном, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик Е.А. Судья». «Встаньте», — сказала я она. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 «Мелкое хулиганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим, на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусти у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, как потом выявился, в Брестский изолятор, передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а в звычайном шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекару дежурную частку. Я добрела до древляного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася абаранком і нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.